Velkommen til Vild med Aktier. Her kan du blive klogere, opdateret og inspireret sammen med mig, Sara Ophelia Møs. I denne podcast fokuserer vi på privatøkonomiske emner, og vi dækker både opsparing og investering. Mere specifikt dykker vi løbende ned i, det kunne være realkredit og pension, aktualiteter, der fylder i hverdagen, som for eksempel økonomiske kriser, samt investeringsmæssige temaer som megatrends, geografiske områder og forskellige brancher. Emnerne er altså mange og forskellige arter, og der skulle gerne være noget for de fleste, inklusiv dig. Vild med Aktier udkommer om onsdagen, og episoderne varer ca. 30 minutter. Podcasten udgives for den danske investeringsforening Sea Worldwide, og jeg glæder mig til at blive klogere sammen med dig. I dag skal vi snakke om, hvorvidt fossile brændstoffer kan erstattes af vedvarende energi i det indeværende århundrede. Til at inspirere os har vi aktiespecialist fra Sea Worldwide, Morten Springborg, med os i studiet. Og hej til dig, Morten.
Hej så.
Hej. Morten, kan du ikke lige starte med at fortælle en lille smule om dig selv og hvad det er, du laver til daglig, til dem, der ikke kender dig?
Jo, jeg er det, man kalder temaspecialist i Sea Worldwide. Sea Worldwide er en virksomhed, hvor vi forvalter kapital for både dig og mig, almindelige danskere, men hovedsageligt faktisk for store internationale eller danske institutionelle investorer, og vi investerer udelukkende i aktier. Og den måde, vi udvælger aktierne på, er, at vi bruger et, man kan kalde det et filter, som er vores temaer, som beskriver, hvordan vi forventer, at verden den vil forandre sig i de kommende 5-10 år. Og en af de her temaer, som vi har brugt en hel del tid på de senere år, er selvfølgelig energitransitionen, og det her behov, vi har for at reducere mængden af CO2, som vi udleder i atmosfæren.
Og nu siger du, at der er det her filter, som alle investeringer bliver set imellem, og det filter er temaerne, og det er jo egentlig dig, der sidder og observerer de her temaer.
Ja, vi har 42 temaer, vi kigger på. Vi er ikke investeret i alle af dem. Jeg tror, vi har en eksponering til omkring 18 temaer i dag. Og de er meget forskellige, altså det kan være demografi, det kan være teknologi, som for eksempel cloud computing eller semiconductor chips, det kan være dekarbonisering, det at vi investerer i vedvarende energikilder, og mange andre.
Så du bruger simpelthen alle dine arbejdstimer, formoder jeg, på at sidde og undersøge eller holde øje med de her cirka 40 temaer?
Ja, det er min hverdag.
Det er din hverdag. Hvor længe har det været din hverdag?
Altså, det har jo altid været noget, jeg har arbejdet med. Den første del af min karriere, der var jeg porteføljeforvalter, og det var jeg i godt 20 år. Mm. Og så vil jeg sige, i de sidste 6-8 år har jeg udelukkende fokuseret på temaanalysen, men altid har mine investeringer baseret sig på tematisk outlook.
Ja, og jeg tænker, at det er vel, er det ikke lidt sådan et luksusjob, at du kan få lov at sidde og fordybe dig i de her de 40 temaer, der jeg har lyst til at sige, styrer verden eller former verden i fremtiden?
Jo, jeg er utrolig privilegeret. Det er simpelthen så spændende, og jeg har verdens bedste arbejde.
Altid således godt i gang. Hvis vi starter sådan helt fra toppen af, Morten, hvordan ser verdens energiforbrug ud i dag?
Jamen, det er jo alt overvejende fossilt, og det er jo den udfordring, vi skal huske, når vi snakker om dekarbonisering. At vi kommer fra et udgangspunkt, hvor stort set al energi, vi anvender, er baseret på naturgas, kul eller olie. Og verden har været igennem flere energitransitioner igennem de seneste flere hundrede år. Altså den første gik jo fra, at vi brændte biomateriale af som brænde, til at vi begyndte at bruge kul. Og så gik vi fra kul til olie og naturgas. Og det, man skal forstå, er, at de her energitransitioner, de tager ikke 20-30 år, de tager måske 100 år, fra at man går fra 5% til 40% af en energikilde. Og i dag er de vedvarende energier i omegnen af 5%. Så det er meget optimistisk at tro, at vi vil kunne nå det her frem til 2050. Normalt vil jeg så sige, at
ja, nu tager du glæderne fuldstændig på forskud her, Morten. Okay. Så verdens energiforbrug i dag, det er altså de fossile brændstoffer, ja,
sige,
der sidder
at,
på.
Vi kan sige, at de sidste 20 år har vi jo investeret massivt i vedvarende. De tal, som vi er kommet frem til, er, at cirka hver tredje krone eller dollar, der er gået ind i investeringer i energi, er gået til vedvarende. Det er ca. 5.000 milliarder dollar over de sidste 20
år. Uha, Morten, igen. Du foregriber tingens gang her. Vi er nødt til lige at tage det stille og roligt, sådan så alle kan være med, inklusiv undertegnet. Så vi kommer altså fra det helt fossile, og du fortæller, at 5% bliver dækket af vedvarende energi, som ja, det er nu.
Stort set.
Cirka. Ja. Så det vil sige, at vi har 95%.
Nej, altså så er der også andre ting. Der er sådan noget som vandkraft, og vi har noget atomkraft, og,
ja.
som også kommer på. Ikke? Så det, som vi siger, sådan, og det vi kan ikke være helt præcise, men...
Slap på tasken
er, at de fossile i dag er gået fra, over de sidste 20 år, er gået fra 87 til 84% af vores energiforsyning.
Okay, så der er stadigvæk, det er stadigvæk meget. Hvor realistisk er det, at vores energiforbrug bliver mindre i fremtiden, end det er nu?
Ja, altså det er jo en af de måder, som dem, der rådgiver vores regeringer, mener, at vi skal adressere klimaforandringerne, at vi simpelthen skal holde op med at bruge mere energi.
Ja.
Der kom en anbefaling fra IEA, Internationale Energiagentur, sidste år,
ja.
Som sagde, at det var den vej, vi skulle gå for at kunne nå net zero i 2050.
Så simpelthen altså slukke på kontakterne, stoppe med at forbruge?
Ja, altså den måde, man kan se det på, det er, at verden bruger, og nu ved jeg ikke, om det foregriber din agenda, men... Hvis man omregner alt energi til en standardenhed i dag,
ja.
Så bruger vi 70.000 terawatt-timer energi.
Ja.
Og det vokser 2% om året.
Så det vokser i øjeblikket?
Ja, det har det gjort altid, og det vil det blive ved med altid, hvis du spørger mig. Fordi det kan godt være, at vi i den rige verden ikke behøver at bruge mere energi for at blive mere velstående. Men der findes 6 milliarder mennesker, som ikke har haft en luksus at blive tilbudt moderne, billige energiformer. Og de har en forventning om at øge deres livskvalitet, deres velstand og simpelthen økonomi. Og det forudsætter en fortsat stigende adgang til billig og rigelig energi. Så den udfordring, jeg mener, vi som verdenssamfund skal have, det er, at vi skaber et energisystem, som fortsat tillader vækst i forbruget af energi, således at de her 6 milliarder mennesker kan udvikle deres økonomier, ligesom vi har gjort over de sidste 200
år. Fordi har de vel fortjent i virkeligheden at blive...
Jamen altså, hvis de ikke får den mulighed, så får vi social ustabilitet, revolution og krig.
Og det er heller ikke rart.
Så vi skal skabe det her system, som tillader vækst i energi, samtidig med, at vi når til en eller anden form for net zero. Og når jeg siger en eller anden form for det, så er det jo fordi, det ikke nødvendigvis betyder, at vi bare skal væk fra de fossile.
Nej, og det er jo det, som jeg synes er lidt spændende. Du har jo uddybet det her i halvanden times podcast med Martin Aarup i den podcast, der hedder Samfundstanker. Meget spændende, meget inspirerende. Den var så halvanden time, og jeg tænkte, det prøver vi lige at gøre lidt kortere. Ja. og måske lidt mere light. Hvordan forventer man PT, at det fremtidige energibehov skal blive dækket? Hvilke forskellige tiltag og initiativer har der været?
Indtil for ganske nyligt har det udelukkende været, at vi skulle udfase de fossile, og så skulle vi vokse vind og sol. Jeg er helt overbevist om, at vind og sol kommer til at fortsætte med at være meget, meget kraftige vækstindustrier. Vi har brug for meget mere vedvarende energi. Men der er den enorme udfordring, at hvor er de vedvarende energier, som sol og vind, er rigtig gode i vores elektriske energisystem, elnettet,
ja.
Så er det meget, meget svært. Jeg vil sige umuligt at introducere dem i resten af vores energisystem.
Og hvad er det for noget? Fordi jeg tænker, mange af os, vi er måske mest optaget af elnettet. Altså, ja. Vi tænder på en kontakt, der kommer noget lys, vi ja. Kan fungere.
Men det, man skal forstå, det er, at elnettet er en lille del af det samlede energinet. Energisystem. Ja, men det kommer lidt an på, hvad for et land vi taler om, men det kan være en 20-30% af det samlede energiforbrug.
Hvad har vi så ellers?
Jamen, så derudover, så har du alt det, som vi bruger uden for elnettet. Og det kan være, altså... For de fleste danskere, så er det stadigvæk opvarmning i vores huse, som for eksempel er fossilt, fra
ja,
gas eller olie.
Ja, ja.
Det kan godt elektrificeres med varmepumper, og det kommer også til at ske de næste 10-20 år.
Altså den der hænger på væggen ja, og kaster ja, varm luft ja, ind i
det rummet? Det er jo en måde at få varme i huset fra en vindmølle, kan man sige, hvor man udfaser gassen og kulden, gassen og olien. Og det er meget fornuftigt. Det er en effektiv måde at få varme i huset på. Men så er der andre områder som tung transport, om det så er flyindustrien eller den maritime industri, hvor det er enormt svært, jeg vil sige umuligt, Fordi der er meget, meget store energitab, når man prøver at konvertere strømmen til det, man kalder power to x brændsler.
Ja, og hvis vi skal snakke om power to x, så bliver du simpelthen nødt til lige at forklare mig, ja. Hvad betyder det?
Ja. Altså det er jo på sådan teoretisk plan, at det er jo en fantastisk ting, i det, at man kan tage elektroner fra en vindmølle, og så kan man splitte med en elektrolyseproces vand i oxygen og hydrogen. Hydrogen, det er brint.
Ja.
Og brinten, det er et molekyle, som man kan videreforarbejde til det, man kalder power to x. Man kan tilsætte for eksempel CO2, til et brintmolekyle, og så får man e-metanol. Og e-metanol kan man bruge som brændstof, for eksempel på et skib.
Ja.
Men der er nogle udfordringer med det her. Det er et, at man har et energitab. Mm. Man taber måske 55% af den samlede energi. Og det er svært at forestille sig, at vi har nok energi, specielt her i dag, hvor vi er midt i en energikrise, at vi kan tillade os at smide 55% af strømmen
væk
til at
begynde
med.
Ja.
Men det andet er, at vi er op imod en kæmpe udfordring, som hedder densitet i energi. Og det er sådan et begreb, som meget, meget få mennesker egentlig har en forståelse for. Og densitet beskriver indholdet af energi i forskellige energikilder.
Mm.
Og densiteten i sol og vind er meget lav, men densiteten i olie og gas er meget høj. Så vi prøver at erstatte noget, som har meget stor energifylde, med noget, som har meget lidt energifylde. Og det betyder, at hvis vi skulle gå den her vej,
ja.
Og dekarbonisere med power to x, så kan man ikke forestille sig, hvor mange vindmøller og solceller, der skulle opføres for at kunne udfase de her meget tunge energier.
Og der er allerede nogen, der er trætte af at have dem stående rundt omkring og prøve at sætte en kæppe i det hjul.
Ja, så jeg har, og det kan I også høre i den podcast, du omtalte, der kan, hvis man er interesseret i at gå lidt mere dybere ind i det ja. Her, så kan man også få mine argumenter for, hvorfor det er fuldstændig urealistisk, at vi skal kunne have en langsigtet dekarboniseringsstrategi ved power to x.
Kan du prøve at sætte lidt ord på det der med, hvis vi nu skulle have fly til at flyve på noget, der ikke er det, de flyver på nu?
Ja, altså energidensiteten i flybrændstof er 12.000 watt-timer per kilo.
Ja.
Det er svært at forholde sig til.
Ja.
men hvis man forestillede sig, at man skulle have batterier
ja.
Til sådan et fly,
ja.
Så ville det være lidt af en udfordring, fordi energitætheden eller densiteten af sådan et batteri er maksimalt 300. Så der er per kilo. Så det vil sige, at densiteten i et batteri er cirka en 40/20 del af flybrændstof. Og det betyder, at der aldrig nogensinde ville være plads til andet end batterierne på et fly.
Ingen mennesker,
ingen cargo. Det vil simpelthen blive for tungt til ja. At lette.
Ja.
Så elektrificere større fly vil aldrig nogensinde kunne komme til at ske. I hvert fald ikke i min levetid.
Nej.
Så kan man så gøre det med de her power to x, og det er jo blandt andet noget, vores statsminister har foreslået, at vi skal, eller sagt, at vi skal gøre i Danmark med vores indenrigstrafik.
Mm.
Og der er vi op imod det her problem med densitetsforskellene.
Ja, og energitabet der, ikke?
Og energitab. For slet ikke at tale om prisen, som måske også er højere, men det synes jeg nok er det mindste problem. Det største ja. Problem er det her med densiteten, at vi vil have svært ved at producere nok strøm til at lave de her brændsler.
Er det sådan noget med, at vi skulle være dækket af vindmøller så? Hele landet?
Det har jeg ikke regnet på.
Nej, okay.
Men jeg har regnet på den her energiø, som er Danmarks største anlægsprojekt, som vi skal have i Nordsøen. Og den koster 200 milliarder kroner. Og den vil kunne lave brændstof til, nu har jeg ikke regnet det til fly, men jeg har regnet det til containerskibe.
Mm.
Fordi der er, Maersk har en strategi om at dekarbonisere sine containerskibe med power to x. Og 200 milliarder kroner ville kunne generere årlig energi til 26 containerskibe. Og Maersk har 700. Et tilsvarende kapitalapparat for at producere og tilsvarende anlæg til produktion af olie til 26 containerskib vil koste omkring 10 milliarder kroner. Ikke? Så det er en faktor 20 til forskel.
Ja, 200 milliarder for den ene løsning og 10 milliarder for den anden
ja,
løsning.
Ja.
Og uanset hvilken løsning man vælger, så er det slet ikke nok, fordi Nej. De har så uendelig mange flere skib.
Ja, ja.
Nå, lad os prøve at hoppe en lille smule videre her. Så det jeg hørte, du sagde, det var, at at det er sol og vind, vi pt. Har tænkt skulle dække det fremtidige energibehov. det er det, vi ligesom har forsøgt at satse på. Indtil videre er vi 5% i mål med det projekt.
Globalt.
Globalt. Vi har investeret noget i det. Jeg tænker, nogen synes, vi har investeret meget i det.
Vi har investeret rigtig, rigtig meget i det.
Ja.
Og det har været en af de største vækstindustrier de sidste 20 år.
Ja, og det har hjulpet 5%.
Det har hjulpet 5%. Og det, som det så desværre har gjort, det er jo, at vi har reduceret vores fossile investeringer, men ikke kompenseret tilstrækkeligt med de vedvarende.
Nej.
Så den her energiomstilling, den har faktisk betydet, at vi har nu rettet op til en enorm stor energikrise, fordi vi har underinvesteret de sidste 5-10 år.
Der fik jeg lige kuldegysninger ned ad benene, Morten. hvor meget burde man investere, hvis den her type energi skulle udfase de fossile brændstoffer?
Jamen altså, for det første, jeg tror ikke, det vil være muligt at udfase de fossile.
Nej.
Men jeg har sådan nogle langsigtede idéer om, hvor meget der skal investeres i de forskellige områder.
Ja.
Og frem til 2050, så skal sol femdobles, og vind skal 3-4-dobles i forhold til, hvad investeringerne var i 2021.
Skal nå op på hvad?
For at sol og vind samlet vil kunne være omkring 25% af vores energisystem.
Og så er det stadig kun 25.
Ja.
Det er nogle opsigtsvækkende tal og beregninger.
Ja.
Hvis vi prøver at snakke lidt om de fossile brændstoffer, så hvad er fordelen ved de fossile brændstoffer? Jeg kan allerede nu tænke at selv svare på det med densiteten.
Ja.
Ikke? Vi har en høj energidensitet.
Ja. Ja. Altså, jeg plejer at sige på den måde lidt provokerende, at der er kvalitetsforskelle i energi.
Ja.
Og desværre er det sådan bare, at de fossile de har bedre kvalitet end de vedvarende.
Ja.
Det er velvidende også, at selvfølgelig at der er også de her såkaldte eksternaliteter. Altså vi har en forurening i form af CO2 blandt andet, som er et problem.
Ja, det er så ulemperne.
Det er så ulempen, ja. Ikke? Men ud fra en økonomisk betragtning, så kan vi ikke leve uden de fossile i en meget, meget lang periode.
Jeg ved ikke, om man skal sige, at det er en fordel eller en ulempe, men det er i hvert fald en ret vigtig pointe, at vi ikke kan undvære dem, tænker jeg.
Det er en forudsætning for økonomisk vækst og velstand, at vi har adgang til billig energi, som er tung.
Ja, er den rigtige, den gode kvalitet energi.
Ja.
Jeg tænker, så er der nogen derude, som jeg kan høre pippe op og sige, ikke pippe op, det var, hvis du sidder og lytter med, er du en af dem, der pippe op. Det var ikke på den måde. Men jeg kan bare høre nogen sige, jamen behøver vi al den vækst? Og så tænker jeg, men måske er det ikke så meget den milliard mennesker her i Vesten, som allerede har haft væksten. Jeg tænker, det er måske de 6 andre milliarder, som måske også havde synes, at de havde brug for noget vækst.
Jo, men altså, det er jo et synspunkt, som jeg synes er temmelig arrogant og inhumant. Fordi der er 6 milliarder mennesker derude, som har en forhåbning om at få et bedre liv.
Mm.
Og bare sige, at det, der er sket her, som følger vores, vil jeg sige, forfejlede energitransition, det er jo, at vi har fået reduceret investeringer i den fossile i et sådan omfang, at der nu er en energikrise. Og det kan godt være, at vi synes, at det er svært i Europa, men der, hvor det virkelig er smertefuldt, det er jo i den færdige del af udviklingsøkonomierne. Lande som Bangladesh og Pakistan og Sri Lanka, og de falder helt fra hinanden i øjeblikket.
Ja, kan du sætte lidt flere ord på, hvad er det, der faktisk sker, når de har energikrise?
Jamen altså, de har jo haft en forventning om, at de kunne anvende moderne energier, som for eksempel flydende naturgas, LNG. Og det, der er sket i år, hvor Europa har reduceret adgang til russisk gas, det er, at vi har købt alt, hvad vi kunne få af LNG fra verdensmarkedet. Og det betyder, at mange af de skibe, som var på vej til for eksempel Bangladesh, er vendt om ude på åben hav og sejlet til Europa, fordi de kunne sælge lasten til en bedre profit. Og det betyder, at i lande som Bangladesh og Pakistan, der har man ikke i dag adgang til den her effektive kvalitetsenergi, og man i stedet for går ud og fælder skovene. Og så får vi jo lige præcis det modsatte af det, som vi havde en forhåbning om.
Ja, fordi hvad er det, der sker, når vi fælder skovene?
Ja, så mister vi jo også absorption. Altså, så verden kan, eller det vil sige, vores biosystem kan absorbere mindre CO2, ikke? Så det er jo absolut den forkerte vej, tingene går.
Ja.
Plus at energidensiteten i de her i træ i forhold til naturgas er en 1/30 eller sådan noget lignende. Ikke? Så der skal virkelig fældes meget træ eller skove for overhovedet at gøre en forskel.
Ja, ja, det er svært at så sige, fordi man, det er jo heller ikke fordi, at det der sker mellem Ukraine og Rusland, og at vi så vælger ikke at købe flydende gas fra Rusland, det er jo ikke fordi, man så kan sige, når man kunne vi ikke bare gøre det, så Bangladesh kunne få deres, som de havde regnet med. Det er jo heller ikke nødvendigvis en mulighed.
Nej.
Nej, det er store spørgsmål.
Det er det. Ja. Og jeg vil også sige, med hensyn til det der med, kan vi ikke bare leve med lidt mindre vækst og lidt mindre velstand? Jeg tror lige præcis, at det vil være den forkerte vej at gå, fordi det, der skal redde os i den her situation, vi har, det er en økonomi, som skaber så meget økonomisk overskud, så vi har råd til at investere i fremtidige teknologier.
Mm. Og alt det der vil jeg nemlig gerne vende tilbage til i en anden episode af løsningerne, fordi jeg ved, du har sindssygt mange gode forslag til løsninger.
Men løsningerne forudsætter økonomisk vækst.
Ja.
Den dag, hvor vi ikke har økonomisk vækst, så falder det hele fra hinanden.
Heller ikke godt. Men jeg tænker, at det, som vi alle sammen vel kan forholde os til, det er, at dem i den ikke-vestlige verden har brug for nogle bedre altså levevilkår for bare at komme op i altså til sokkeholderne af alle os her i Vesten. Ikke? Så tænker jeg, det argument er også godt i sig selv. Ja. Rigtig vigtigt, at vi også har brug for løsningerne på den anden her i Vesten.
Det, man skal forstå, det er, at den gennemsnitlige amerikaner bruger cirka 25 gange mere energi end den gennemsnitlige inder. Og Indien er en vækstøkonomi, som vokser i år, nominelt i hvert fald 10%.
Om året?
Ja, i øjeblikket i hvert fald. Og det afspejler sig også i et øget energiforbrug.
Ja.
Og det er 1,4 milliarder mennesker.
Det er så mange mennesker.
Så altså, det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi skaber rammerne for, at Indien kan få adgang til god, billig energi.
Ja. Også er lidt af den rigtige slags, ikke?
Og lidt af den rigtige. Altså, Indien investerer massivt også i vedvarende energi.
Ja.
Men det, vi skal forstå, det er, at den helt store skurk, det er kul.
Ja.
Og kullen skal fortrænges af naturgas i første omgang, fordi vi har ikke andet, der kan fortrænge kullet. Og kul udleder cirka det dobbelte af CO2 i forhold til naturgas per produceret energienhed.
Ja. Det lugter lidt af en løsning, Morten. Så den putter vi ind i en pind i og venter. Kan du snakke lidt om fordelen ved vedvarende energi, som for eksempel energi fra vindmøller og solceller? Nu sagde du lidt, at vi kan godt bruge selve elnettet, som jo ikke desværre udgør mere end, hvad sagde du, end 20%. Der kan vi godt bruge sol- og vindenergi,
ja,
ikke? Hvad kan vi ellers bruge sol- og vindenergi til? Var det det?
Det er nok det, vil jeg sige.
Okay. så det er vel den store ulempe, at energidensiteten er dårlig, at kvaliteten er lav, og vi kun kan bruge det til el.
Ja, det er det.
Og er der nogle andre ting, som er ved at blive lavet om, sådan så vi kan bruge det mere? Altså for eksempel alle elbilerne. Fungerer det? Har det hjulpet?
Altså det, der er udfordringen med de vedvarende energikilder, det er jo, at de er fluktuerende. Altså sol, de producerer kun, når solen skinner, når vinden den blæser. Og det er derfor, der er en enorm fokus på at lave teknologier, som kan lagre strømmen.
Så det er batterisnakken?
Det er batterierne, ja.
Ja.
Og der kommer elbilerne jo sådan set meget godt ind, hvis man kunne lave intelligente systemer, hvor at elbilen kan være en aktiv del af vores elsystem. Så hvor at elbilerne kan både tage imod overskudsproduktionen, men også levere strøm, når der er brug for det.
Ja.
Og det har vi snakket om i hvert fald i 10 år. Jeg synes, at det på skrivebordet, så er det jo en teoretisk fornuftig ting at gøre, men at få skaleret det her op, så det virkelig batter og gør nogen reel forskel for stabiliteten i vores elsystem. Det vil kræve enormt store investeringer i elparken, eller i elbilparken, før det ville gøre en forskel. Og i dag så tror jeg, eller sidste år, der blev der solgt 7 millioner elbiler globalt i et marked, som er på, lad os sige, 90 millioner, ikke?
Ja.
Så der er stadigvæk et stykke vej for elbilerne.
Var det i Danmark, eller?
Nej, det er globalt.
Globalt,
det er globalt, ja.
Okay.
Så kombinationen af vedvarende energikilder med en eller anden form for læring. Og det eneste, jeg kan se i dag, det er faktisk det er elbilerne, og det er virkelig, virkelig småt i forhold til hvad skal jeg sige, det reelle behov. Det, der er problemet med batterier, hvis man skal have det i elnettet, det er, at de vil ikke blive brugt tilstrækkeligt til, at det kan være rentabelt. Grunden til, at vi kan bruge el eller batterier i en bil, er, at vi bruger batterierne hele tiden. Altså, vi lader dem op og kører dem ned. Det vil sige, at de kører op og ned mange gange i deres liv. Hvis man
og det
har,
kan de godt lide?
Det, altså, det gør i hvert fald, at den økonomiske kalkyle, den er fornuftig, fordi du kører op og ned måske 10.000 gange på sådan et batteri der.
Mm.
Det vil sige, at prisen per kilowatt-time, du bruger fra batteriet, er lav. Men hvis du har batterier i vores elnetværk, og forestiller dig, at du skal lagre strømmen fra mandag til fredag, fordi mandag der blæser vinden meget, men fredag blæser det ikke, så kommer du til at bruge batteriet ekstremt lidt, og din pris per kilowatt-time kommer til at være meget, meget høj.
Fordi batteriet i sig selv er dyrt at holde?
Batteriet er meget dyrt.
Okay.
Så når man har investeret i batteriet, så skal det bruges.
Okay.
Og det bliver de ikke, sådan som jeg ser det, i vores, hvis vi har det, hedder stationære batterier i vores elnet. Så det tror jeg simpelthen er illusion. Så det er langt, langt bedre at integrere elnettene i større geografier. For eksempel, at vi har transmissions-elnet-netværk, som kan tage strømmen fra en del af Europa, hvor vejrliget er anderledes, end hvad det er i Danmark. Det er på den lange bane billigere og mere stabiliserende for vores elnet. Men det igen, det er fremtidsvisioner, det her.
Ja. Så det, jeg godt ville slutte af med, var lidt omkring det politiske felt. Hvordan har man grebet det her an politisk i Danmark, eventuelt også internationalt?
Jamen, der har jo været ensidig en fokus på at nå til net zero ved at fortrænge de fossile til nul.
Så det var det, du startede med at sige. Ud med de fossile, ind med de vedvarende.
Ja, og en naiv forestilling om, at det kunne gøres relativt hurtigt, og at det kunne i det overhovedet kunne lade sig gøre. Og det er jo op imod det her med, at energitransitioner tager lang tid.
Mm,
de tager ikke 30
år, sagde du.
Ja. Og det andet er, det her problem omkring densiteten, det vil aldrig nogensinde kunne lade sig gøre.
Med
mindre, at vi accepterer, at vi skal have en meget, meget lavere velstand.
Ja, det ser jeg ikke gå hjem nogen steder.
Nej.
Nej. Hvordan kan de... Det virker jo fjollet. Nu sidder du her og ved alt det her, og så har vi både dansk og globalt kontekst. Så siger de, jamen, okay, energitransitionen plejer at tage 100 år. Det fikser vi lige på hvad? 10-20 år?
Ja, vi har givet os selv. Altså, vi har 30 år i dag, ikke? Altså, lidt mindre. Vi siger, at vi skal nå til det her i 2050.
Okay.
Og det er
hvorfor
meget...
siger de det, hvis det ikke... Ja. Fordi det vil være dejligt, eller hvad?
Det er jo mere, fordi man udtrykker, hvad man ønsker, i stedet for, hvad man tror på er realistisk. Ikke?
Okay.
Og fordi der måske også er altså, der er et enormt behov for at komme ud og uddanne befolkningen omkring det her, fordi det er jo befolkningen, som lægger et enormt pres på det politiske system. Og politikerne skal genvælges hver 4 år maksimalt.
Det er også
og så taler de måske mere det, der er populært på den korte bane, end det, som reelt er løsningen på den lange.
Det giver ingen, Morten. Eller det giver ingen mening. Det giver ingen mening, Morten. Det er meget frustrerende.
Ja, men så må vi jo vente til vores afsnit nummer 2, hvor vi skal
kigge
på løsningerne.
Ja, hvor vi skal kigge på løsningerne. Det er rigtigt. Hvad så med altså, internationalt? Er det helt det samme? Er der ikke nogen
Nej, der er store forskelle, men du kan sige, at Europa absolut har taget førerpositionen i den her historie, vi taler om her, og i særdeleshed Danmark. Fordi vi har... altså, Danmark er jo begunstiget med en god vindressource. Altså Danmark, det blæser meget i Danmark,
yes.
Og vi har Nordsøen, som er en stor ressource. Så det er jo fornuftigt, at vi investerer i det. Men vi skal ikke tro på, at det er løsningen for hele verden. Der er behov for ufattelig mange forskellige mindre eller større investeringer i forskellige teknologier og metodikker, for at vi samlet på lang sigt kan nå til net zero.
Men hvad med sådan et sted som Kina, hvor at man har en mand, der sidder på al magten, potentielt lidt sådan for evigt, altså på ubestemt tid. Der er også andre steder i verden, hvor at det ikke skifter så ofte, hvem det er, der styrer landet. Vi ligger med oplagt, at det var nogle af de steder, der ligesom tænkte, okay, vi kan faktisk lægge en plan for de næste 50 år, og så køre med den.
Jo, men kineserne er op imod de samme fysiske realiteter, som vi er omkring energidensitet. Og den vækst, som kineserne har skabt de sidste 20-30-40 år, er bygget på kul.
Okay.
Det er en meget tung,
og den er de glade for.
Meget, meget tung, effektiv energiform.
Ja.
Billig. Det er verdens billigste energi. Og kineserne var ude for nogle år siden og sagde, at jamen, de committede sig til net zero i 2060. Men det forudsagde at forudsage, at, eller var en forudsætning, at de havde adgang til naturgas, for at de kunne udfase deres kul. Og det, man skal huske på, det er, at kinesisk kul er den helt store forbryder, når det kommer til de globale udledninger af CO2. Den kinesiske kulindustri udleder 4 gange mere CO2 end den saudiarabiske olieindustri. Så det er den, vi skal håndtere.
Den snakker vi jo aldrig om, Morten. Jeg synes, at vi snakker om olien i Mellemøsten rigtig meget.
Ja, men kulden er virkelig det slemme. Og det, som vi har gjort de sidste 10 år, hvor vi har sagt, at vi skal forsage de fossile, og vi skal have olieselskaberne til at investere mindre i de fossile, har betydet, at vi har halveret vores investeringer i naturgas.
Som er det, vi har brug for.
En fornuftig transitionsteknologi, ja, for at kunne fortrænge kullet.
Ja.
Og det, og nu, du ved, Kina er jo et diktatur, kommunistisk diktatur, som bygger på, at folket har tillid til den langsigtede økonomiske udvikling i Kina, og så giver man så afkald på politisk frihed. Og den langsigtede mål i Kina er det her Harmonious Society, hvor at man har en vision om, at Kina i 2049-50 stykker skal være nået i mål og blive et velstående supermagt.
Ja.
Og hvis man er i en energikrise, kan det ikke realiseres. Og verden befinder sig i en energikrise i dag, og det betyder, at kineserne er gået tilbage til deres kul, som de ellers var begyndt at udfase.
Ja. Og Morten, det er frygteligt nedslående alt det her. Jeg er rigtig glad for, at vi skal snakke om løsningerne næste gang. Også fordi jeg ved, jeg har jo læst nogle af de ting, du har skrevet, og heldig at dele kontorlandskab her med dig nu. Så jeg kan jo se alt det, du laver. Helt kort, hvad er det vigtigste, vi skal tage med os fra det her emne?
Forstå ideen om energidensitet. Det er virkelig vigtigt.
Godt.
Og at vores økonomi er bygget på adgang til rigelig kvalitetsenergi.
Okay. Jeg kommer til dig, der sidder og lytter med, jeg kommer til at uddybe det lidt i et opslag på vores Facebook-side, så der kan du lige drible ind og prøve at læse det, og eventuelt se et billede, så skal jeg prøve at forklare det så godt, som jeg kan. Tusind tak, fordi du ville være med, Morten.
Tusind tak, fordi du har tid til mig.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating der, hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.